creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția de data trecută ne întrebam de ce a fost ținut în custodie Pavel de guvernatorul roman, deși era clar că apostolul nu comisese nicio crimă împotriva Imperiului și deci era nevinovat. Pe de altă parte, nu-l interesa nici religia apostolului. Pavel menționase la proces că a venit la Ierusalim cu o mare sumă de bani pe care o strânsese de la bisericile creștine din toată lumea pentru iudeii săraci din Ierusalim. Felix ar fi putut oricum afla asta din alte surse. Nu mă îndoiesc de faptul că, având în vedere marile nevoi ale comunității creștine din Ierusalim, banii fuseseră deja folosiți. În mentalitatea funcționarului imperial corupt, așa cum se petrecea adesea în acele vremuri decadente, încolțise probabil ideea că dacă Pavel voia să iasă din închisoare, ca să-l convingă pe Felix să-i elucideze cazul și să-i dea drumul, ar fi putut să-i înmâneze o sumă potrivită de bani. La urma urmei, ar fi putut gândi Felix, de ce să-ți asumi funcția înaltă de apărător al dreptății și al legii, dacă nu poți fi uneori deschis la persuasiune rezonabilă? Dar Evanghelia pe care o apăra Pavel în public, vorbind despre înviere, despre judecată și dreptate, despre ascultarea conștiinței în ce privește legea țării, nu-i permitea să încalce legea în taină și să dea mită funcționarului imperial pentru a ieși din închisoare, nici atunci când apărătorul legii romane era gata să dea curs unui act de corupție. Felix n-a primit niciodată mita pe care o aștepta, iar Pavel a rămas arestat. Când Felix a fost rechemat la Roma, alte considerațiuni îl stăpâneau. Felul în care se ocupase de problemele iudeilor în ultimul timp îi aduseseră disgrația profundă a iudeilor. Dacă mai înfuria Sanhedrinul dându-i drumul lui Pavel din închisoare, l-ar fi putut însoți până la Roma plângeri urâte cu consecințe nefericite. Prin urmare, Felix s-a gândit că e înțelept să îmbuneze pe iudei, așa că l-a lăsat pe Pavel în închisoare. La urma urmei, întemnițarea continuă a unui om nevinovat era un preț destul de mic pentru a nu ajunge la necaz tocmai apărătorul nedrept al dreptății. La preluarea funcției, noul guvernator al provinciei, Festus, a avut grijă să ia cât mai curând legătura cu cetățenii de vază ai iudeii. După 3 zile de la sosirea sa în Cezarea, a mers la Ierusalim. Când s-au întâlnit, preoții mai de seamă și aristocrația au ridicat problema lui Pavel și i-a cerut să fie adus la Ierusalim ca să fie rezolvat cazul. Fiind nou în acea provincie, Festus, desigur, n-avea de unde să știe că exista o conjurație, un grup de asasini gata să-l ambuscheze și să-l omoare pe Pavel pe drum dacă avea să fie adus la Ierusalim. În naivitatea sa, ținând ca protocolul să fie împlinit, Festus a insistat ca acuzatorii lui Pavel să vină la sediul guvernatorului și să-l acuze pe Pavel acolo. Așa că, până la urmă, un alt proces roman a avut loc la Cezarea, de data aceasta avându-l pe Festus ca judecător. Procesul a urmat aceleași linii generale ca și primul, așa că Luca nu se mai ostenește să ni-l relateze la fel de detaliat ca prima dată. Dar vedem un nou detaliu semnificativ. Printre multele acuzații grave, dar nedovedite, ale acuzării, de data aceasta trebuie să fi fost una care l-a acuzat în mod mai specific de acțiune sau de învățătură trădătoare față de Cezar. Putem trage această concluzie din faptul că Pavel, în apărarea sa, a respins în mod specific acuzația de trădare. El spune: n-am păcătuit cu nimic, nici împotriva iudeilor, nici împotriva templului, nici împotriva Cezarului. Putem doar să ne imaginăm ce termen a folosit acuzarea. Probabil că acuzatorii au urmat aceeași linie pe care au folosit-o și iudeii din Tesalonic, anume că, propovăduind împărăția lui Dumnezeu și pe Domnul Iisus ca împărat, Pavel susținea în fapt o formă de mesianism politic și era angajat în provocarea de tulburări civile destinate în cele din urmă să ducă la o răscoală populară împotriva Romei și a Cezarului. Aceasta era o acuzație foarte gravă care, în mentalitatea acuzatorilor, merita să fie încercată și care putea să impresioneze pe guvernatorii romani temători, foarte conștienți de ușurința cu care putea fi folosită religia iudeilor de către activiștii politici pentru incitarea la revolte. Existaseră și înainte asemenea răzmerițe mesianice și aveau să mai fie. În același timp însă era o acuzație dificilă pentru un guvernator roman, în special pentru unul nou. Festus a considerat, așa cum vedem din observațiile lui ulterioare înaintea împăratului Agripa și din afirmația sa de la interogatoriu, că Pavel era cu totul nevinovat de orice comportament trădător, precum și de celelalte acuzații aduse împotriva lui. Asta a pus acuzarea într-o lumină foarte urâtă la judecata lui Festus. Pe de altă parte, acuzarea era alcătuită de președintele și membrii de vază ai aristocrației din Curtea Supremă a țării. Un guvernator nou nu își putea permite să ajungă să fie privit cu ochi răi chiar de la începutul funcției sale. Dacă ar fi făcut-o, ei îi puteau provoca dificultăți serioase. Dacă ei, ca membrii cei mai responsabili ai comunității iudaice, lăsau să se afle la Roma că, neținând cont de sfatul lor, eliberase din închisoare un om pe care ei îl știau drept agitator politic împotriva Cezarului, Festus s-ar fi putut trezi la mare ananghie. Un alt mare preot îl șantajase pe Pontius Pilat în felul acesta și l-a convins să răstignească pe Iisus Hristos în pofida judecății sale mai corecte decât a lor. Același lucru se putea întâmpla din nou. Înainte de a-și da verdictul, Festus a hotărât să facă un gest de bunăvoință față de iudei. El a întrebat dacă Pavel era de acord să meargă la Ierusalim și să fie judecat înaintea lor în baza acelorași acuzații. Pavel însă și-a dat seama îndată că, în afară de riscul asasinării sale, mergând la Ierusalim pentru proces, putea să-și facă foarte ușor rău atât lui însuși cât și Evangheliei. Dacă acuzarea s-ar fi mulțumit cu acuzațiile de lipsă de respect față de legea iudaică și cu tentativa de profanare a templului, atunci poate că Ierusalimul, scena presupuselor nelegiuiri, era locul potrivit unde să se țină judecata. Dar acum acuzarea adăugase și acuzația explicită de trădare față de Cezar și, spre deosebire de celelalte acuzații, aceasta se referea nu numai la activitatea sa din Ierusalim și la ceea ce făcuse el în Imperiul Roman. Ea privea nu numai presupusele fapte ale vizitei de la templu și a stării de necurăție ceremonială sau de aducere a oamenilor dintre neamuri în templu, ci privea tot ceea ce învăța el, însăși esența Evangheliei. El nu propovăduise un mesianism politic, Această acuzație era o denaturare a adevărului, dar el predicase că Iisus era împăratul Mesia. Locul audierii pentru astfel de acuzații de trădare era tribunalul roman, întrunit sub autoritatea cezarului. Pavel fusese deja judecat înaintea unui tribunal roman la sediul administrației romane din provincie. Era clar că nu avea niciun rost să mute procedurile la Ierusalim. El și-a dat seama de fapt că Festus înțelesese că era nevinovat de acuzațiile referitoare la legea iudaică și la templu. Dar a-l duce la Ierusalim ca să fie judecat de trădare împotriva cezarului ar fi fost deosebit de vătămător pentru cazul lui Pavel, fiindcă acolo Festus ar fi avut de suferit foarte mari presiuni din partea marilor preoți și a restului aristocrației saducheie. Acești iudei și nu oficialitățile romane, consulul, pretorul, capitanul gărzii sau magistratul, formulaseră acuzația de trădare. Iudeii o făcuseră nu pentru că ar fi crezut ceea ce afirmau despre Pavel, nici pentru că erau sincer preocupați de interesele cezarului, ci fiindcă putea constitui un mod foarte eficient de suprimare nu numai a lui Pavel, ci și a mesajului pe care îl propovăduia, și anume că Iisus din Nazaret este Mesia și că înviase din morți. Dacă un număr de iudei de vază, adică principalii membri responsabili ai Tribunalului Iudaic Suprem și nu doar niște iudei de rând ca în Tesalonic, acuzau un iudeu de mesianism politic, acest lucru îi putea părea foarte convingător unui nou guvernator care nu-i cunoștea încă pe oamenii cu care avea de-a face. Pavel avea dreptul, ca cetățean roman, să apeleze la cezar și, dacă o făcea, rezultatul era mutarea cu totul a cazului din tribunalul provincial la Roma. Ar fi putut fi și riscant, e drept. Dreptatea în curtea lui Nero nu era întotdeauna desăvârșită, dar cel puțin Nero nu putea fi constrâns de Sanhedrin ca un guvernator de provincie sosit de curând. Pavel nu încerca să scape de pedeapsa cu moartea, dacă o merita sau dacă Nero hotăra că o merită, ceea ce nu era același lucru, dar a refuzat să lase ca un tribunal de provincie să-l dea efectiv în mâinile prejudecăților și al presiunilor preoților și ale aristocrației din Ierusalim și apoi, pe această bază, să facă public un verdict care îl condamna atât pe el cât și Evanghelia în numele justiției romane. Așa că justiția romană să fie justiție romană și nu prejudecăți saducheice mascate sub un alt nume. Pe lângă asta, chiar dacă Pavel ar fi fost achitat de Festus la Ierusalim, n-ar fi fost sfârșitul problemei. Iudeii ar fi putut aduce alte acuzații împotriva lui în celelalte provincii, așa cum au făcut în Tesalonic sau în Macedonia. Pe când, dacă ar putea obține un verdict favorabil la Roma, sentința aceasta ar putea rezolva problema în oricare altă parte a Imperiului. Așa că Pavel a făcut apel la cezar, iar una dintre considerațiile sale a fost faptul că domnul însuși îl informase înainte cu 2 ani că avea să mărturisească despre el în Roma, exact așa cum făcuse în Ierusalim. Așa că Festus și-a consultat consilierii și s-a hotărât să dea cale liberă recursului. Totuși, Festus s-a consultat și cu regele Agripa al II-lea. Probabil că recursul lui Pavel la cezar l-a pus pe Festus în dificultate. El constatase deja care era capul de acuzare și își dădea seama că era motivat de o dispută asupra credinței religioase iudaice. Acuzația de trădare era falsă, dar însăși realizarea acestui fapt l-a dus în impas. Când Pavel a fost, în cele din urmă, trimis să fie judecat la Roma, Festus trebuia să scrie un raport asupra cazului său pentru Nero. Și ce avea să scrie în el? care era cazul pe care avea să-l judece împăratul. Din fericire pentru Festus, cam în acea perioadă, regele Agripa al II-lea și Berenice au venit la Cezarea într-o vizită de curtenie și Festus a putut să se consulte cu Agripa în această privință. Dacă Festus ar fi avut cea mai mică suspiciune că Pavel ar fi fost implicat în propovăduirea de subversiuni politice, n-ar fi avut nicio îndoială cu privire la ce se scrie în raportul său către Nero. A nu menționa cea mai mică suspiciune în această privință ar fi putut fi interpretat la Roma ca o neglijență trădătoare sau chiar un act de complicitate. Dar dacă trebuia să scrie că omul, după părerea sa, nu era vinovat de trădare, atunci de ce îl mai trimitea pe Pavel la Roma? Doar nu-i putea cere lui Nero să rezolve disputa teologică dintre iudei. Agripa al II-lea avea reputația de a fi un expert în toate problemele legate de religia și de tradiția iudaică și când Festus i-a prezentat situația, el și-a exprimat dorința de a-l auzi pe Pavel. Astfel s-a organizat o audiere publică în ziua următoare. Dacă v-am spus în ediția trecută cine era Drusila, soția lui Felix, să vedem acum cine era Berenice. Era fiica cea mai mare a lui Irod Agripa I, adică era soră cu Drusila. S-a născut în anul 28 după Hristos. A fost căsătorită inițial, nu se știe cu cine, apoi s-a căsătorit un an mai târziu, la vârsta de 13 ani, cu unchiul ei, Irod de Calcis, care a murit în anul 48 după Hristos. După moartea lui Irod de Calcis, s-a dus să locuiască cu fratele ei, Irod Antipa al II-lea. Juvenal scrie despre această relație incestuoasă în Satirice. După aceea s-a căsătorit cu Polemon, regele Ciliciei, pe care l-a părăsit și s-a întors la fratele ei, în tovărășia căruia l-a ascultat pe Pavel. Ulterior a devenit amanta viitorului împărat Titus, iar Iosefus Flavius ne prezintă într-o lumină mai favorabilă, în sensul că în anul 66, în Ierusalim, ar fi intervenit cu curaj pentru a împiedica masacrarea iudeilor de către procuratorul Florus. Instrumentarea formală a cazului de către Festus a stabilit un număr de cel puțin 5 puncte importante. În primul rând, scoate în evidență anterioritatea cazului, faptul că îl preluase la instalarea lui ca guvernator, iar comunitatea iudaică ceruse pedepsa cu moartea pentru Pavel în baza unui număr de acuzații. În al doilea rând, prezintă rezultatele cercetării lui de până atunci. Deși nu a fost posibil să acorde un verdict formal la proces, fiindcă Pavel întrerupsese procedurile făcând recurs la Cezar, Festus anunță acum public că el personal a găsit că toate acuzațiile sunt nefondate. Pavel nu făcuse nimic vrednic de moarte. În al treilea rând, arată că Pavel și-a exercitat dreptul de a apela la Cezar pentru recurs, iar el, Festus, a îngăduit acest apel. În al patrulea rând, precizează că înfățișarea lui Pavel de acum nu era o continuare a procesului. Procesul fusese încheiat odată cu recursul cerut de Pavel. Așadar, nu era un proces nou. Acesta avea să aibă loc înaintea Cezarului. Acum urma să aibă loc doar o audiere și nu se putea pronunța un verdict oficial, căci trebuia lăsat în seama Cezarului. Și, în fine, în al cincilea rând, permițându-i lui Pavel să apeleze la Cezar, Festus și-a asumat obligația de a-l informa pe Cezar despre cazul care îi se cerea să-l judece. Această audiere s-a ținut pentru a constata împreună ce credea Pavel de fapt, ce propovăduia și ce practica, pentru că aceste informații să fie trimise Cezarului, ca Cezarul să poată hotărâ dacă constituiau în parte sau în întregime o amenințare pentru stat sau trădare împotriva sa. Era important pentru toți cei de față să înțeleagă precis care era scopul audierii, dar era și mai important pentru Pavel. De data aceasta nu mai avea de face cu acuzații false de tentativă de profanare a templului. Nu mai trebuia să mai argumenteze libertatea conștiinței individuale în iudaism, așa cum făcuse în audierea de dinaintea Sanhedrinului. Nu mai trebuia să susțină, așa cum făcuse în procesul condus de Felix, că nu încălcase nicio lege, nici a templului, nici a statului, ci că credința fundamentală a creștinismului îi obliga pe toți creștinii să se supună acestor legi. Nu trebuia să facă acum nimic altceva decât să prezinte esența Evangheliei creștine și să arate că Evanghelia nu era o formă de trădare a cezarului și a stăpânirii. Și în timp ce prezenta Evanghelia înaintea acestui tribunal, el trebuia să fie conștient că trebuia doar să informeze pe regele Agripa și pe guvernatorul Festus despre ce însemna de fapt creștinismul, oricât de important era acest lucru. Într-un fel, el se adresa deja cezarului, fiindcă ceea ce spunea acum va constitui baza scrisorii lui Festus către împărat. Prin Pavel, Evanghelia urma să-și proclame acum mesajul pentru folosul lui Cezar și al lumii. Vom vedea însă în ediția de data viitoare cum a decurs audierea. Până atunci, toate bune!